Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Թողարկման հիմնական թեմաներին նախ ծանոթացնեմ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի փաստաբանների հավաստմամբ նա ամենայն հավանականությամբ կներկայանա իրավապահներին։
Մենք իրավասուտ ենք լինի հրապարակել պարոն Սուքիասյանի կոնկրետ ժամանելու պահը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կանխատեսմամբ, եթե ամեն ինչ վատագույն սցենարով ընթանա, Հայաստանը կարող է 20%-անոց տնտեսական անկում արձանագրել։
Նպատակահարմար է, որպեսզի պետությունը չկրճատի ծախսերը։
Կներկայացնենք Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության արձագանքը ադրբեջանական պատվիրակության վերջին այցից հետո Բաքվից հնչող արձագանքներին, կլուսաբանենք Բարակ Օբամայի մոսկովյան այցելությունը, այլ թեմաներից կխոսենք, բայց այս պահին ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնենք, խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին եմ փոխանցում։
Ավարտվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցելությունը Ռուսաստան։ Այսօր նա հանդիպել է Ռուսաստանի ինդիմության ներկայացուցիչների, վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի և նախկին միության վերջին ղեկավար Միխայիլ Գորբոչովի հետ։ Օբաման այսօր ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի տնտեսական դպրոցում։ Նա ասել է, թե Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը հակամարտ երկրներ չեն։ Օբաման նաև ասել է, թե ԱՄՆ-ն շահագրգռված է, որ Ռուսաստանը լինի ուժեղ, խաղաղ և բարգավաճ։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը այսօր այցելել է ԱՄՆ-ի դեսպանատուն շնորհավորել Միացյալ Նահանգների անկախության տոնը։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում հաղորդագրություն է տեղադրված, որտեղ նշված է, որ դեսպան Մարի Յովանովիչի հետ առանձնազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև հայ-թուրքական քաղաքական երկխոսությանը։ Ղարաբաղի հարցը քննարկվելու է մեծ ութնյակի գագաթաժողովում, որն անցկացվելու է հուլիսի 8-ից 10-ը Իտալիայում։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Արկադի Դվորկովիչը այսօրվա ասուլիսում, պատասխանելով ադրբեջանական լրատվամիջոցի հարցին։ Հայաստանի քաղաքացի Արտուր Գասպարյանի սպանության մեղադրանքով Ռուսաստանի Սարատով քաղաքի շրջանային դատարանը երկարատև ազատազրկման դատապարտեց 3 ոստիկանի։ Ըստ գործի նյութերի, 2008-ի հոկտեմբերին ոստիկանները բերման են ենթարկել Գասպարյանին և ծեծելով նրանից փորձել են խոստովանություն կորզել, թե գողություն է կատարել։ Ոստիկանների խոշտանգումների արդյունքում Գասպարյանը մահացել էր։ Երթվյալ ատենակալները մեղավոր ճանաչեցին ոստիկաններինց, դատարանը նրանցից յուրաքանչյուրին դատապարտեց 23, 21 և 20 տարվա ազատազրկման։ Չինաստանի իշխանությունները պարետային ժամ մցրեցին երկրի հյուսիսարևմուտքում գտնվող ույգուրական ինքնավարության կենտրոն Ուրումչի քաղաքում։ Այսօր հարյուրավոր չինացիներ մահակներով և քարերով բախումների մեջ են մտել ոստիկանների հետ, ոստիկանները արցունքաբեր գազ են կիրառել։ 2 օր առաջ ույգուրների և չինացիների բախումներից 155 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 800-ը վիրավորվել էին, ոստիկանությունը 1400 մարդ է ձերբակալել։ Իրանում ընդդիմության առաջնորդները իշխանություններին կոչ են արել ազատ արձակել կալանավորվածներին, որոնք ձերբակալվել են նախագահական ընտրություններից հետո հուզումների ժամանակ։ Հայտարարությունը ստորագրել են նախագահի թեկնածուներ Միր Հուսեին Մուսավին, Մեհդի Կարուբին և նախկին նախագահ Մոհամադ Խաթամին։ Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո բողոքի ակցիաներ սկսվեցին, 20 մարդ զոհվեց, 1000-ից ավելին կալանավորվեց։ Թեհրանի ոստիկանապետը կիրակյորն ասաց, թե նրանց մեծ մասը 2/3 ազատ է արձակվեց, բայց դեռ մի քանի 100 մարդիկ մեկուսարաններում են։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Իրանի իշխանություններից պահանջել է ազատ արձակել Իրանում կալանավորված երիտասարդ ֆրանսուհուն, իսկ նրա դեմ հարուցված լրտեսության մեղադրանքը բնորոշել է մաքուր երևակայություն։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ 23-ամյա այդ կինը ձերբակալվել է անցած շաբաթ, 6 ամսվա ուսումնական դասերից հետո նա արդեն պատրաստվում էր մեկնել Իրանից։ Մի քանի ժամ հետո Լոս Անջելեսում սկսվում է փոփ-հաստղ Մայքլ Ջեքսոնի հուղարկավորման արարողությունը։ Տասնյակ հազարավոր երկրպագուններ Լոս Անջելես են գալիս հրաժեշտ տալու իրենց կուրքին։ Արարողությանը կարող են մասնակցել միայն տոմս ունեցողները, 11,000 տոմսի համար 1.5 միլիոն մարդ էր մասնակցել վիճակահանությանը։ Արարողությունը ուղիղ եթերով ցուցադրվելու է Ավստրալիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Հոնկոնգում տեղադրված մեծ էկրանների վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրատ շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք հայտարարություններ տարածել պատգամավոր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի անդամ մարտի 1-2 դեպքերից հետո հետախուզման մեջ գտնվող Խաչատուր Սուքիասյանը, որտեղ մեկ տողով, եթե ասելու լինենք, նշել էր. «Ես ներկայանալու հետ կապված խնդիր չունեմ, քանի որ նախ եւ առաջ որևէ հանցագործություն չեմ կատարել»։ Խորհրդարանի ընդունած համաներման մասին որոշման մեջ, սակայն, այսպիսի կետ կա. «Այն կտարածվի նաև հետախուզման մեջ գտնվողների վրա, եթե նրանք իրավապահ մարմիններին ներկայանան մինչև 2009 թվականի հուլիսի 31-ը»։ Այդ ժամկետի ավարտին 24 օր մնաց։ Այսօր Սուքիասյանի փաստաբանները լրագրողներին ասել են, նա ամենայն հավանականությամբ կներկայանա։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Հնարավոր է, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը մինչև հուլիսի 31-ը ներկայանա իրավապահներին, հայտարարեցին նրա պաշտպանները։ Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը չասաց, թե Սուքիասյանը երբ է մտադիր ներկայանալ։
Ամենայն հավանականությամբ նա կներկայանա։
Հնարավոր է, որ Խաչատուր Սուքիասյանը իրավապահների ներկայանա մոտ օրերը։
Փաստաբանության մասին օրենքը մեր վրա դնում է որոշակի պարտականություններ։ Հավատացեք, անգամ եթե մենք ունենայինք ստույգ տեղեկություն, մենք իրավասու չենք լինի հրապարակել պարոն Սուքիասյանի կոնկրետ ժամանելու պահը։ Պարոն Սուքիասյանը նշում է, որ ինքը ներկայանալու խնդիր չունի և այսօր պատրաստ է, անգամ իմանալով հանդերձ, որ իշխանությունները իրեն կպահեն անազատության մեջ և կձգտեն գործը հանձնել դատարանի քննարկմանը։
Պաշտպան Արազաքարյանը տեղեկացրեց, որ մի քանի օր առաջ հատուկ քնչական ծառայությանը միջնորդել են վերացնել Խաչատուր Սուքիասյանին կալանավորելու որոշումը։
Բերելով մի շատ հաստատներ, այդ թվում նաև նա, որ վերջինս օգտվում է պատգամավորական անձեռնմխելությունից և դա դեռ չի վերացել։
Մենք նաև հիմնվել ենք այն փաստի վրա, որ նույն հոդվածով մեղադրվող մի շարք պատգամավորների նկատմամբ դատարանները նշանակեցին այնպիսի պատիժ, որ հնարավորություն տվեց նրանց ամբողջությամբ ազատել կալանքից սահմանելման կիրառմամբ։ Եվ հետևապես նշել ենք մենք մեր միջնորդության մեջ, մենք բավարար հիմքեր ունենք պնդելու, որ պարոն Սուքիասյանը չպետք է որ այլ վերաբերմունքի արժանանա։ Մինչ օրս մենք դեռևս պատասխան մեր միջնորդության արդիվ չենք ստացել։
Հատուկ քնչական ծառայության քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ միջնորդության վերաբերյալ որոշում դեռ չի կայացրել։ Ավելացրեց, որ որոշում կայացնելու համար օրենքով սահմանված հնգորյա ժամկետը կլրանա 2 օրից։ Անկախ միջնորդության արդյունքից, ինչ պատժաչափ է ուրվագծվում Խաչատուր Սուքիասյանի համար։ Ըստ Արթուր Գրիգորյանի, հավանական է, որ Խաչատուր Սուքիասյանը դատապարտվի մի պատժաչափով, որի դեպքում հնարավոր չի լինի կիրառել համաներում։ Նման տեսակետի հիմքը պաշտպանի խոսքով այն է, որ իշխանությունները հակառակը վկայող երաշխիք չեն տվել։
Եկեք չբացառենք, որ պարոն Սուքիասյանի նկատմամբ կարող է նշանակվել պատիժ, օրինակ 8 տարի ազատազրկման չափով, այն հաշվով, որպեսզի նա չընկնի համաներման ազդեցության տակ։
Պաշտպանն ասաց, որ քրեական գործի նյութերով Խաչատուր Սուքիասյանը նախագահի վերջին ընտրություններից հետո հանրահավաքների ժամանակ ապահովել է ֆինանսատնտեսական խնդիրների լուծումը, այսինքն նախաքննական մարմինը դեռ պնդում է, որ Խաչատուր Սուքիասյանի մեղքը պիցա բաժանելն է եղել։ Այս հարցինի պատասխան պաշտպան Արթուր Գրիգորյանը հայտարարեց. «Չի նշվում պիցա»։
Թե սպագետի, բայց այն որ ֆինանսատնտեսական աջակցություն է իրականացրել, այդ մասը մեղադրանքի մեջ կոնկրետ նշմարվում է։
Իդեպ, հատուկ քնչական ծառայության քնչական խմբի ղեկավարը հրաժարվեց պատասխանել Սուքիասյանին վերաբերող մեղադրանքի շուրջ հարցերին. «Որևէ հանցագործություն չեմ կատարել»։ Երեկ տարածած հայտարարության մեջ նշել էր Խաչատուր Սուքիասյանը, ավելացնելով, որ իշխանություններն իրականացրել են ոչ այլ ինչ, քան քաղաքական հետապնդում։ Եվս մեկ հատված առանձնացնենք Խաչատուր Սուքիասյանի նախորդին հնչեցրած հայտարարությունից, որն այսօր ներկայացրին նրա պաշտպանները.
«Ես պատրաստ եմ հետևողականորեն պայքարել իմ և իմ ժողովրդի իրավունքների և ազատությունների վերականգնման համար և համոզված եմ, որ արդարությունը ի վերջո հաղթանակելու է»։
Բացի այդ, Խաչատուր Սուքիասյանը մտադիր է պահանջել բարոյական վնասի փոխհատուցում, հայտարարեց նրա պաշտպանը։
«Այս ամբողջ ժամանակահատվածում իշխանությունների ոչ մեղմ ասած ոչ իրավաչափ գործելակերպի հետևանքով պարոն Սուքիասյանը զրկված է եղել իր տեղաշարժի ազատության իրավունքն իրականացնելու հնարավորությունից, ինչը բնականաբար կապված կլինի որոշակի վնասների հետ, այդ հարցը համապատասխան փուլում կքննարկվի»։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ահա այսպես կոչված 7-ի գործով համաներմամբ ազատ արձակված 5 ընդդիմադիրները պատրաստվում են բողոքարկել իրենց նկատմամբ առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած վճիռները և վերաքննիչ դատարանից արդարացման դատավճիռներ պահանջել։ Թեմայի հանրամասները Իրինա Հովանիսյանից կիմանանք։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով շուրջ 1.5 տարի կալանավայրում անցկացրած և դատարանի դահլիճից համաներմամբ ազատ արձակված Սուրեն Սիրունյանը իրենց նկատմամբ կայացված դատավճիռները համարում է երկրի խայտառակությունը։ Մեզ հետ հարցազրույցում նա ասաց, որ նյութերը նախապատրաստում են առաջին Ատյանի վճիռը վերաքննիչում բողոքարկելու համար և նպատակ ունեն արդարադատության հասնել։
Մնացական Մարտիրոսյանի կայացած որոշումը Հայաստանի խայտառակությունն է, պրոցեսի ընթացքում որևիցե մի ապացույց չկարողանալով ներկայացնել դատարանում, որ մենք կատարել ենք որևիցե մի հանցագործություն, դաժե այդ իրանց թխած գործը չկարողացան դատարանում ապացուցեն, այդ շնորհքներ չունեին, դրանով մնացական Մարտիրոսյանը կայացրել է ամենամեծ ապօրինի որոշումը։ Եթե մնացածն էլ իրենց չպահեն մնացական Մարտիրոսյանների պես, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի դատական որոյցը մի Ատյանում հասնելու եմ արդարության։
Սուրեն Սիրունյանի և նախկին 7-ի գործով անցնող մյուս 3 գործիչներին հիշեցնեմ, առաջին Ատյանի դատարանը հունիսի 22-ին մեղավոր ճանաչեց զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, դատապարտելով 4-ից 5 տարվա ազատազրկման։ Նրանք ազատ արձակվեցին համաներման որոշմամբ։ Սակայն ընդդիմադիր գործիչները արդարացման վճիռներ էին ակնկալում, Սիրունյանը նույնիսկ ամոթալի է համարում համաներմամբ ազատ արձակվելը։
Իհարկե ամոթի խնդիր կա, որ դատարանում դատապարտվել եմ անօրինական 4 տարվա ազատազրկման և դատարանի դահլիճից ազատ են արձակել, դա իմ համար ամոթի խնդիր է, քանի որ նաև իմ մնացած ընկերները, որոնք նույնպես որևիցե մի հանցագործություն չեն կատարել, ոչ մեկի նկատմամբ չեն կարողացել դատարաններում ապացուցել կատարած հանցանքը, այսօր մնացել են բանտերում։
Սուրեն Սիրունյանը ամոթալի է համարում նաև Նիկոլ Փաշինյանին կալանավորելու որոշումը։
Ինձ թվում է սա խորցեր, որպեսզի կանխեին մնացած մարդկանց ներկայանալը, նրանք Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելով եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ եվրոպական կառույցի կայացրած ցանկացած որոշումը այս իշխանությունների համար այդքան նշանակություն չունի։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են հետախուզման մեջ, ես կոշկանեմ, որ ընդհանրապես չներկայանան, որովհետեւ այս երկրում փորձել անմեղություն ապացուցել դա անիմաստ է լինելու։
Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետ Սիրունյանից հարցրեցինք նաև Սիրադեղյանի մասին։ Նա միայն ասաց, որ իշխանություններին ձեռնտու է Սիրադեղյանի Հայաստանում չլինելը և նրանց բոլոր քայլերը միայն դա են վկայում։
Այս իշխանությունները ամենամեծ պատիժը, որ կարող էին տային Վանո Սիրադեղյանին, դա նաև, որ Վանո Սիրադեղյանը այսօր Հայաստանում չի գտնվում, դա Վանոյի համար ամենամեծ պատիժն է, կամ որևիցե բանտում գտնվելը։ Դրա համար էլ նրանց ձեռք է տալի, որ այդ համաներումները, թե ես ինչը, չկիրառվի նրա նկատմամբ։
Բացի Սուրեն Սիրունյանից, առաջին Ատյանի դատարանի վճիռները վերաքննիչում բողոքարկելու դիմումներ են նախապատրաստում նաև նախկին 7-ի գործով անցնող Ալեքսանդր Արզումանյանի, Միասնիկ Մալխասյանի, Հակոբ Հակոբյանի փաստաբանները։ Խաղբանտարկյալների իրավական աջակցության ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հնարավոր է վաղը դատավճիռի հրապարակումից հետո գործընթացին միանա նաև Գրիգոր Ոսկերչյանը, եթե նրա նկատմամբ արդարացման վճիռ չկայացվի։
Որպեսի հետակա բողոքարկում շարունակվի, ունեցոր բոլորը դրամատրված են մինչև վերջին կատական հարցան բողոքարկել։
Խաղբանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի վերջին տվյալներով, չնայած համաներման որոշմանը, այս պահին դեռ իրենց բնորոշմամբ 24 խաղբանտարկյալներ և քաղ կալանավորներ ազատազրկման մեջ են։ Կոմիտեի պատասխանատուներից Կարապետ Ռուբինյանը տեղեկացրեց, որ
համաներումը կիրառելու արդյունքում էականորեն նվազել է թիվը, բայց վերջին օրերին նաև մենք ունենք երկու խայտառակ դեպք, որոնց արդյունքում երկուսով ավելացել է քաղ կալանավորների թիվը։ Ես ինիկատիվ ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հաշվեհարդարը, երկրորդ դեպքը կապված Տիգրան Առաքելյանի հետ, որին մի խայտառակ գործընթացի արդյունքում, որտեղ ոստիկանները հանդես եկան որպես սովորական բանդիտ, հիմա մեղադրանք են ուզում ներկայացնել շանության ներկայացչին դիմադրություն ցույց տալու համար։
Կարապետ Ռուբինյանի կանխատեսմամբ, բացի Գրիգոր Ոսկերչյանից, համաներման որոշումը կարող է մինչև սեպտեմբերի վերջ տարածվել ևս երկու հոգու՝ Ռոման Մնացականյանի և Սարգիս Հացպանյանի վրա։ Մնացած երկու տասնյակը դեռ կմնան բանտերում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք կարծես օգտագործելով լրագրողներին հանդիպելու առիթը Սերժ Սարգսյանը մտահոգություն հնչեցրեց հայ-թուրքական հարաբերություններում ծագած խնդիրների շուրջ։ Փոխադարձ պայմանավորվածությունները չհարգելը տանում է դեպի անվստահության մեծացում, ասաց Սարգսյանը։ Հետո առավել կոշտացրեց. Մենք մտադիր չենք թույլատրել օգտագործել բանակցային գործընթացը միջազգային հանրությանը մոլորության մեջ գցելու համար։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը այսօր քաղաքական ուժերի տեսակետներն է փորձել պարզել։ Ինչ էր ուզում ասել Սերժ Սարգսյանը բանակցային գործընթացը կանգ է առել, մինչ այդ հնչող լավատեսական գնահատականները հոդս են ցնդել։
Երեք Կիպրոսի նախագահ Դեմիտրիս Խրիստոֆիասի հետ կայացած համատեղ մամուլասուլիսի ժամանակ Հայաստանի նախագահի հնչեցրած մտահոգությունները այդ թուրքական բանակցությունների վերաբերյալ հառաջացրել են հայաստանյան քաղաքական ուժերի արձագանքը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր խորհրդարանում ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստիոպա Սաֆարյանի կարծիքով Անկարայի հետ բանակցություններում պաշտոնական Երևանն ուղղակի հայտնվել է ցուղակի մեջ, քանի որ համաձայնվելով վերաբացել հայ-թուրքական սահմանը, մեխանիկորեն համաձայնվել է ճանաչել Թուրքիայի հետ ունեցած մեր սահմանները, համաձայնվելով ստեղծել միջկառավարական հանձնաժողով, համաձայնվել ենք, որ հանձնաժողովներից մեկը պետք է լինի պատմաբանների հանձնաժողով, որը պետք է քննարկի ցեղասպանության խնդիրը։ Եվ ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարություններին, Ստիոպա Սաֆարյանը շատ կարճ ձևակերպեց.
Լավ է ուշ քան երբեք։ Ես մտածում եմ, որ վերջապես փաստերը եկան ապացուցելու, որ գործընթացում հավասարակշռությունը խախտված է ի վնաս Հայաստանի։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի գնահատմամբ պաշտոնական Երևանը վաղուց պետք է արձագանքած լիներ թուրքական կողմի կոշտ ու ոչ հարգալից հայտարարություններին, որոնք հնչում էին Թուրքիայի վարչապետի ու արտգործնախարարի կողմից։
Սերժ Սարգսյանը առաջին պաշտոնյանն է, որ ամիսներ անց արձագանքում է նման կոշտ հայտարարություններին։ Սա, կարծում եմ, ադեկվատ արձագանք է, ադեկվատ մոտեցում է, որը իր հերթին նշանակում է, որ ոչ միայն բարելավում կամ առաջընթաց չկա երկում հարաբերություն, այլ հակառակը հետընթաց կա և վստահության պակաս, ինչը նաև այլ հայտարարությամբ հաստատեց Սերժ Սարգսյանը երեկ։
Միջդեռ ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը դեմ է, որպիսի հնչի մտահոգություն ձևակերպում, այլ կարծում է, որ նախագահի հայտարարությունն ավելի շատ նշանակում է դիրքորոշումների ևս մեկ անգամ հստակեցում։
Հաշմի առնելով նաև վերջին շրջանում հաճախակի դարձած թուրքական կողմից տարբեր շրջանակներից թուրքական, հա, լինի դա վարչապետ կամ տարբեր պաշտոնյաներ, ոչ ադեկվատ հայտարարություններ, այսինքն հայտարարություններ, որոնք խախտում են պայմանավորվածությունից, պայմանավորվածությունը եղել է հստակ, դա այն է, որ պետք է հարաբերություններ լինեն ռազմնախապայմանների, կարծում եմ, դա շատ հավասարակշռված հայտարարություն է, որ նախագահն ասել է, որ բնականաբար մենք ցույց չենք տա, որպեսզի այդ բանակցային կոնսենտրացիան միջազգային հանրության համար որոշիչ մոլորության մեջ գցեն։
Խորհրդարանում Հոյդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով Հայաստանի նախագահի հայտարարությունը սպասելի էր, որովհետև ըստ պարոն Մինասյանի մեզ մոտ թյուր ըմբռնում կար, թե Թուրքիան այնքան է ժողովրդավարացել, որ կարող է բացել սահմանները առանց նախապայմանների։ Այնուհետև Հոյդան ներկայացնող պատգամավորը կատարեց բավականին ուշագրավ հայտարարություն։
Հստակ պետք է ասեմ, ինչքան շուտ նախագահը մեզ առաջարկած մոտեցմանը գա, այնքան ավելի վստահ Հայաստան կունենանք մենք նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Ինչքան ուշացնի մեր տեսակետը ընդունելը, այնքան ավելի ուշ կհասնենք։
Հարցի առնչությամբ այսօր իր տեսակետն է արտահայտել նաև Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, ում շատերն համարում են հայ-թուրքական ներկայիս բանակցությունների ակունքներում կանգնած անձ։
Թուրքիան այն խորտընթացը, որը Հայաստանը ներգրավվել էր, շարք է ցուղակի, և մենք երևի հենվելով մեր նախորդ 10 տարվա փորձի վրա պետք է քուշագեինք, որ Թուրքիան կարող է շահարգի այդ խորտընթացը ի օգուտ իրեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ռուսաստանում Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպանների միջնորդությունը ստանալով երկու երկրների նախագահների աջակցությունը, նաև հայ և ադրբեջանցի պատգամավորների և մտավորականների խումբը անցած ուրբաթ օրը համատեղ այց կատարեց Ստեփանակերտ, ապա Երևան, հետո Բաքու։ Արդեն մի քանի օր է փոխադարձ այս այցերը երեք երկրներում մեկնաբանվում են։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք այս պահին նա կամ ողջացնի ադրբեջանական և հայկական կողմից հնչող գնահատականները։
Ժողովրդական դիվանագիտությունն ու փոխադարձ այցերը կարող են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղություններից մեկը դառնալ։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի փոխոսնակ Բախար Մուրադովան։ Ադրբեջանի նախկին առաջնորդ Հայդար Ալիևը և ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևը մշտապես նշել են համայնքների միջև երկխոսություն սկսելու և դրա համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Կարծում եմ, եկել է դրա ժամանակը, ընդգծել է Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխոսնակը։ Ադրբեջանական պատվիրակության անդամներից մեկն էր Երևան և Ստեփանակերտ կատարած այցից հետո կարծիք է հայտնել, թե այժմ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հնարավորություն կա։ Մենք չպետք է այն բաց թողնենք, Ազատություն ռադիոկանի եզրույցում ասել է ժողովրդավարական բարեփոխումներ կուսակցության նախագահ պատգամավոր Ասիմ Մոլազադեն։ Ես այդ այցից վերադարձա որոշակի հույսերով և կարծում եմ, որ այժմ հնարավորություններ կան խաղաղ բանակցություններում արդյունքների հասնելու համար։ Անշուշտ այս այցը նպատակ չուներ կրկնօրինակել կամ ինչ-որ չափով փոխարինել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում երկրի ղեկավարության մակարդակով ընթացող բանակցությունները։ Այս այցերը ավելի շատ օգնող դեր են կատարում և նպատակ ունեն բարենպաստ միջավայր ստեղծել բանակցային գործընթացում, շեշտը դնելով հենց մշակութային և մարդասիրական հարցերի վրա։ Մեր երկրներում խորհրդարանները մամուլը երկու ժողովուրդների միջև առկա թշնամությունը հաղթահարելու մեծ ներուժ ունեն, ասել է ադրբեջանցի պատգամավորը և ընդգծել. Այժմ մենք մտածում ենք որոշակի առաջարկներ ներկայացնել այս օրինակ շփումները շարունակելու համար։ Եթե այդ առաջարկները ընդունվեն, մենք մտադիր ենք ընդարձակել հետագա համագործակցությունը և նոր ուժեր ընդգրկել գործընթացում։ Ադրբեջանցի պատգամավորը նշել է, որ նախաձեռնության շրջանակներում պատվիրակությունը եղել է Ստեփանակերտում, Շուշիում, այցելել այստեղ գտնվող Բülbüloğlu տուն թանգարան։ Դժվար է լրջորեն խոսել մի տարածքի զարգացման մասին, որը գտնվում է պատերազմի և պատերազմական դրության մեջ, նկատել Ասիմ Մոլազադեն։ Մենք ամեն ինչ արեցինք, որ հայկական պատվիրակությունն էլ տեսնի Բաքուն, նրանք եղան Բաքվի հայկական եկեղեցում։ Վստահ եմ, որ այս օրինակ այցերը միայն դրական ազդեցություն կարող են թողնել, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Վերջինս ի դեպ հրաժարվել է մեկնաբանել այն տեղեկությունները, թե իբր պատվիրակության անդամներ առավել ջերմ վերաբերմունքի են արժանացել Երևանում, քան Ստեփանակերտում։ Չեմ ուզում կարծիք հայտնել, որը կարող է այս կամ այն չափով բացասական լույս սփռել գործընթացի վրա։ Վստահ եմ, որ եթե մենք գտնենք մեր ժողովուրդներին մերձեցնող ընդհանուր շփման կետեր, կկարողանանք չեզոքացնել նաև այն մարդկանց, ովքեր փորձում են բացասական լիցքեր հաղորդել այս շփումներին, ասել է Ադրբեջանի Մեջլիսի պատգամավոր Ասիմ Մոլազադեն։ Զերկալո բարբերականին տված հարցազրույցում նախաձեռնությունը դրական է գնահատել նաև ադրբեջանական պատվիրակության ներկայացուցիչ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռովշան Ռզաևը։ Երևան, Ստեփանակերտ կատարած այցերի ժամանակ ես ըստեյության չզգացի այս օրինակ հակամարտություններին հատուկ ազգայնական ագրեսիա, ասել է ադրբեջանցի պատգամավորն ու ընդգծել. Անհնար է խոսել երկու ժողովուրդների միջև առկա էթնիկ անհամատեղելիության մասին։ Մենք շփվեցինք Շուշիում ապրողների հետ, ովքեր անկեղծ բարյացակամություն էին ցուցաբերում մեր նկատմամբ։ Ավելին, ես զգացի, որ հայերը կարոտել են ադրբեջանցիների հետ շփումները, ըստ ձերկալո բարբերականի, ասել է Ռովշան Ռզաևը։ Վերջինս նշել է, որ ագրեսիվ չարացածություն չի նկատել նաև Ղարաբաղի իշխանությունների, մասնավորապես Բաքո Սահակյանի հետ կայացած երկխոսության և քննարկումների ժամանակ։ Նախաձեռնությունը ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում նաև հայկական պատվիրակության անդամները։ Ադրբեջանական կողմի այդ շփումներում հասկացվեց, որ կա մի հատված ադրբեջանական հասարակության մեջ, որը իսկապես ձգտում է խաղաղության։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել էր Նովոյե Վրեմյա թերթի մեկնաբան Արմեն Խամբաբյանը։ Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանն էլ նշել էր, թե չնայած հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ առկա տարաձայնություններին, ըստ էության իրենք ադրբեջանական կողմի այդ շփումներում անհանդուրժողականություն և անբարյացակամություն չեն նկատել։
Բնականաբար իրենք ունեն իրենց այսպես ասած կարմիր գիծը, որն է Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, և նույնն էլ ասեց պաստորեն Իլհամ Ալիևը, բայց մնացած բոլոր հարցերում, այսինքն ինչ որ թշնամանք, ինչ որ ատելություն, էթնիկ անհամատեղելիություն, այդպիսի մոտեցում ես չէի զգում։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հեղինե Բունյացյանը։ Չնայած այս ամեն դրականին, պաշտոնական Ստեփանակերտն է այսօր որոշել հանդես գալ հայտարարությամբ ադրբեջանական կողմից հնչող գնահատականների վերաբերյալ, այսօր հաղորդագրությամբ է հանդես եկել, թե ադրբեջանցիները խեղաթյուրված են ներկայացրել Ղարաբաղ իրենց այցի մանրամասները։ Ստեփանակերտից Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը քննադատում է ադրբեջանական կողմի վերջին մեկնաբանությունները։ Խոսքը վերջին օրերին ադրբեջանական պատվիրակության Լեռնային Ղարաբաղ և Հայաստան կատարած այցից հետո հնչած մեկնաբանությունների մասին է։ Այդ մասին այսօր Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ այցի շուրջ ադրբեջանական կողմի հնչեցրած մեկնաբանություններում խեղաթյուրված մեկնություն է տրվում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Որպես բացատրություն հաղորդագրության մեջ ասվում է, մեջբերման սկիզբ, ինչ վերաբերում վերաբերում է ադրբեջանական պատվիրակության այցի երթուղու և կազմի հետ կապված որոշ տարաձայնություններին, Ղարաբաղյան կողմի պահանջով փոխվեց ոչ միայն երթուղին, այլև ընդգծված հակաղարաբաղյան և հակահայկական կեցվածքի պատճառով պատվիրակության կազմից հանվեցին ադրբեջանի Մելի Մեջլիսի պատգամավոր Խավա Մամեդովան և պատվիրակության անդամ Չինգիզ Իսմայելովը, մեջբերման ավարտ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործ նախարարի խորհրդական Հրաչ Արզումանյանը բացասական և նույնիսկ խիստ բացասական է գնահատում ադրբեջանական պատվիրակության այցել Լեռնային Ղարաբաղ։
Նման այցերը, նման մոտեցումները, նման զարգացումները կարող են տեղի ունենալ այն ժամանակ, երբ դու համոզված ես, որ մյուս կողմը իրականությունը ընդունում է ադեկվատի։ Ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմը մենք տեսնում ենք, որ ունեն ոչ ադեկվատ և ունեն ոչ ռեալ, բացառում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրականությունը։ Մենք մտածում էինք, հույս ունեինք, որ ինչ-որ ձևով այս անգամ կստացվի, բայց ցավոք սրտի արդեն այսօր մենք գիտենք, որ ադրբեջանի կողմը տվեց լրիվ բացասական գնահատական ներկա։
Հրաչ Արզումանյանի կարծիքով այսօր ադրբեջանցիների համար սահման բացել է վաղեր։
Եվ նրանց մոտ մանկահայերը ընդունում են և գնահատվում են որպես թուլություն, բայց մենք նորից կընկնում ենք նույն սխալները։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուդոլֆ Մարտիրոսյանը, ով նույնպես ներկա էր ադրբեջանական պատվիրակության հետ հանդիպմանը, ասում է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական ցանկացած շփում կարող է օգուտ բերել։
Դա հնարավորություն է տալիս մեկ անգամ եւս կարծիքները, տեսակետները համընկեցնել։ Այդ հանդիպման ժամանակ փորձեցին քաղաքականացնել հանդիպումը, ասացի, գիտեք ինչ, այսպիսի ֆորմատով չպետք է քաղաքականացնել։ Ընդհակառակը, դիվանագիտական լեզու պետք չէ այստեղ բանել։ Եկեք ճշմարտությունը ասենք ժողովրդին, իսկ մնացածը արդեն ինքնիսիկյան կլուծվի։
Պատգամավոր Մարտիրոսյանի կարծիքով Ղարաբաղը ադրբեջանական շփումները չունեն սակայն հավասար պայմաններ։
Մենք երաշխավորում ենք ցանկացած ադրբեջանցու խաղաղ ելքը, մուտքը Ստեփանակերտի փողոցներում քայլել եւ այլն, եւ նրանց անվտանգությունը լրիվությամբ ապահովագրված է։ Իսկ իրենք այդ երաշխավորանքը կտան, որ ցանկացած հայ, այն էլ Ղարաբաղցի, կարող է ազատ շրջագայել Բաքվի փողոցներում։
Մենք զրուցեցինք նաեւ պատահական մարդկանց հետ, ովքեր տարբեր կարծիքներ ունեն Փոլադ Բուլբուլոգլու գլխավորած ադրբեջանական պատվիրակության Ղարաբաղ կատարած այցի մասին։
Ինպես որ չի կարող ներկայանալ Ղարաբաղ չունենալ այն տրամադրությունը, որին հատուկ է ադրբեջանցը։ Կարճ ու կոնկրետ ասած, խաբեբաներին իրենց տակտիկայով, իրենց բռնազգործերով աշխատում են միշխապետ Հայաստան։
Դու հունցուս ռիս կրալ եկալ Ղարաբաղ, դուք գրիվը դուք սկսալ մեր հանդեպ, որ կենան սկսալ, ուրենքը մեզ բամբի տրա գենացիդերի յուրաքանչյուրը։
Եթե մտածում են հիմա հարևանները, ապա սկզբից էլ մտածված անեին, թող այնպես դասավորեին, որ դրիլ չլիներ, այսքան ժողովուրդ չկորցնեին, այդքան բաներ չկորցնեին։ Մենք գիտենք, թե արդեն բաց գիտենք, թե այնպես տեսակ ժողովուրդ։
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունն այնուամենայնիվ կարևորում է ադրբեջանական պատվիրակության այցը։ Հայտարարության մեջ ասվում է մեջբերման սկիզբ։ Նկատի ունենալով այս այցի հանդեպ ադրբեջանական կողմի շահագրգռվածությունը, դժվար չէ ենթադրել, որ պաշտոնական Բաքուն ուղիներ է որոնում արմատական փոփոխության ենթարկել բանակցային գործընթացի ձևաչափը և առանց միջնորդների անմիջական բանակցություններ վարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության հետ, ինչին այլ ընտրանք չկա, մեջբերման ավարտ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ անդրադառնանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտն անդրադարձել է Կոնգրեսի հանրավակն իրազեկողների նկատմամբ վերջերս կատարված բռնություններին։ Թերթի մեկնաբանը գրում է. Առնվազն 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ից ի վեր Հայաստանում ձևավորված ավանդույթի համաձայն հայրենի իրավապահները հարձակվում են իրենց սահմանադրական իրավունքն իրացնող կոնկրետ դեպքում անդիմության հանրահավաքների կամ նախընտրական հանդիպումների մասին իրազեկող թռուցիկներ տարածող կամ այդ նպատակով խաղաղ երթի մասնակից այլախոհների, նաև լրագրողների վրա, անկարգություն հրահարում, ծեծի ենթարկում քաղաքացիներին ու հետո նրանց մեղադրանք առաջադրում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ընդ որում քաղաքացիներին խոժանի նման հարձակման ենթարկող ոչ համազգեստավոր և ոչ էլ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները բոլոր դեպքերում մնում են չբացահայտված ու անպատիժ։ Փորձված այս մեթոդը կիրառվեց նաև հուլիսի 1-ին Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ։ Նույն թեմային է անդրադարձել 4-րդ իշխանությունը։ Թերթում կարդում ենք. Այն, որ իշխանությունները ոստիկանությունը դարձրել են բանդիտական կառույց և պետական բյուջեից ֆինանսավորվող այդ կառույցն օգտագործում են իրենց անձնական նպատակներով, վաղուց էր հայտնի։ Հուլիսի 1-ին ՀԱԿ-ի ակտիվիստների վրա ծպտված ոստիկանների հարձակումը դրա հերթական ապացույցն է։ Ընդ որում, վաղուց արդեն որևէ մեկին չի զարմացնում, որ ամբողջ աշխարհում սովորաբար անցագործներն են փորձում թաքուն գործել, իսկ Հայաստանում դա անում են ոստիկանները։ Չի զարմացնում, որովհետև բոլորն էլ գիտեն, Հայաստանում որպես կանոն հանցագործողը հենց ոստիկաններն են։ Բայց հուլիսի 1-ի միջադեպը մի ուրիշ բան էլ բացահայտեց։ Պարզվեց, որ Հայաստանում նույնիսկ հիվանդանոցներն են հանցագործների կոնտրոլի տակ և բժիշկները ոստիկանների առաջին իսկ հրահանգով պատրաստ են մի կողմ դնել իրենց մասնագիտական պարտավորություններն ու մարդկային որակները և հլու հնազանդ ծառայել ռեժիմին։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը վերլուծում է Հայազգային կոնգրեսի գործունեությունը, հանգելով հետևյալ եզրակացությանը։ Հայաստանում սկիզբ առած քաղաքական վերադասավորումների մթնոլորտում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձի շուրջ համախմբված կոնգրեսում ուժեղացող տարաձայնությունները և 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում գաղափարապես ու կազմակերպորեն միատար կուսակցության միջոցով հանդես գալու ցանկությունը ստիպում են ՀՀՇ-ին ու նրա առաջնորդին մտածել ՀԱԿ-ի գնացքից թռչելու մասին։ Թե որքան կտևի այս մտադրության վերջնական հստակեցման գործընթացը, կախված է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից հիմնավորապես օգտագործված ու քանված նրա դաշնակից ուժերի հետագա պահվածքից։ Վերջիներս ոչ կարող են հեռանալ ՀԱԿ-ից, ոչ էլ միաձուլվել ՀՀՇ-ի մեջ, ուստի արժանի են ավելի փաղաքշական հրաժեշտի։ Ամեն դեպքում փաստ է, որ ՀՀՇ-ն ու նրա առաջնորդը մտածում են ՀԱԿ-ի գնացքից թռչելու և միաձույլ կազմակերպություն ստեղծելու մասին, ուստի փնտրում են արդեն իսկ օգտագործված նյութից ազատվելու ուղիներ։ Հրապարակն անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղյան կարգավորման թեմայով արած երեկվա հայտարարություններին, մասնավորապես հետևյալին. Հայաստանի դիրքորոշումը բանակցային գործընթացում մնում է անփոփոխ։ Խնդրի կարգավորումը պետք է ընդգրկի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ամրագրումը, Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի ցամաքային կապի ամրապնդումը, ռազմական գործողությունների չվերսկսման երաշխավորումը։ Թերթի խմբագրականն արձանագրում է. Այդ ֆրազները, որ տարիներ շարունակ լսում ենք, սակայն դրանք այդպես էլ կյանքի չեն կոչվում, մնում են որպես սոսկ հրճակված սկզբունքներ, որոնց դե յուրե ամրագրումը դարձել է անհնարին։ Շուրջ 10 տարի նմանատիպ ֆրազներով միջազգային և սեփական համերությանը մոլորեցրած և այդ գնով նախագահի աթոռը պահպանած Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական աշխարհարության թերևս լավագույն օրինակն է։ Այդ օրինակն այնքան վարակիչ է և այնքան ձեռնտու, որ հիմա դրանից սկսել է օգտվել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Արդյոք նրան ևս կհաջողվի 10 տարի փափուկ բարձ դնել միջազգային համրության և սեփական հասարակության գլխի տակ, ցույց տալ, որ ամեն ինչ անում է ԼՂՀ կարգավորման համար, սակայն ոչինչ չանել։ Արդյոք միջազգային համրությունը ևս 10 տարի կհանդուրժի կոնֆլիկտի օջախի գոյությունը Հարավային Կովկասում, որպես պայթյունավտանգ գոտի։ Փորձելով ներկայացնել, թե որ ապրանքային խմբերն են առավել մեծ դեր խաղացել Հայաստանի արտաքին առևտրում, կապիտալը գրում է. Հայաստանի արտահանման կառուցվածքում առաջին տեղում շարունակում է մնալ ֆերրոմոլիբդենը 208.8 միլիոն դոլարի չափով։ Արտահանման կառուցվածքում երկրորդ տեղը ադամանդն է 144 միլիոն դոլար, ինչը հերքում է այն կարծիքը, որ ոլորտը խորը ճգնաժամի մեջ է։ Հայաստանի արտահանման կառուցվածքում երրորդ տեղը զբաղեցնում է Հայաստանի հիմնական հարստությունը՝ պղինձը, որպես խտանյութ արտահանվել է 99.9 միլիոն դոլարի պղինձ։ Չորրորդ տեղում ալյումինն է։ Թերթը արձանագրում է, որ Քանաքեռի ալյումինի գործարանը վերագործարկելուց հետո Հայաստանը 2008 թվականին արտահանել է 36.4 միլիոն դոլարի ալյումինի փայլատիտեղ։ Եթե ընդհանրացնելու լինենք այս 4 ապրանքային խմբերը, ապա ստացվում է, որ Հայաստանի արտահանման կառուցվածքում կեսից ավելին մոտ 584 միլիոն դոլար կամ 58% լեռնահանքային արտադրանքն է և ադամանդը։ Այս կառուցվածքը բնորոշ է թույլ զարգացած տնտեսությանը և վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի տնտեսությունը որակական աճի խիստ կարիք է զգում, ընդհանացնում է կապիտալ թերթը։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հիմա էլ խոսենք Միացյալ Նահանգների նախագահի այցից Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է առավոտյան մասնակցել ուսանողների հետ Օբամայի հանդիպմանը տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցում։ Այժմ Ազան կպատմի Բարակ Օբամայի օրակարգային մյուս հանդիպումներից նույնպես, բայց մինչ այդ ես ասեմ, որ այսօր Օբաման կավարտի իր մոսկովյան հանդիպումները, իսկ վաղն առավոտյան արդեն կմեկնի Իտալիա մասնակցելու մեծ ութնյակի երկրների գագաթնաժողովին։
Այցի երկրորդ օրը ԱՄՆ նախագահ հասցրել է հանդիպել և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի և ԽՍՀՄ նախագահ Միխայել Գորբաչովի հետ, ինչպես նաև մասնակցել է Հայ-Ամերիկյան բիզնես ֆորումի աշխատանքներին և ելույթ է ունեցել Գաստինի դվորում որտեղ հավաքվել են Ռուսաստանի տնտեսության բարձրագույն դպրոցի շրջանավարտները, սակայն հերթով։ Առավոտյան Օբաման նախաճաշել է Պուտինի հետ ընդ որում նախատեսված 1-1.5 ժամվա փոխարեն Պուտինն ու Օբաման շփվել են 2 ժամից ավելի։ Իր մերձ Մոսկովյան նստավայր Նովա Օգարյովայում Օբամայի հետ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում հուսով են, որ Օբամայի օրոք հարաբերությունները 2 երկրների միջև կկարգավորվեն։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների առաջնորդն ասել է, որ հնարավոր է, որ ամեն ինչի շուրջ չէ, որ կարողանան պայմանավորվել, սակայն կքննարկեն բոլոր հարցերը ելնելով երկկողմ հարգանքից և Ռուսաստանի ու Ամերիկայի ժողովուրդների շահերից։ Սա հիշեցնեմ, Պուտինի և Օբամայի առաջին հանդիպումն է, և օրակարգում էին միջազգային հրատապ հարցերը, այդ թվում հակահարթիրային համակարգի հարցը, Իրանը, Աֆղանստանը, իհարկե այս հարցերը վարչապետի իրավասությունում չեն, սակայն հասկանալով, որ այսօր Պուտինի ազդեցությունը հսկայական է Ռուսաստանում, Օբաման համաձայնել է և հանդիպել նրա հետ և քննարկել բոլոր այս հարցերը, մասնավորապես Պուտինի հետ Օբաման քննարկել է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հարցը։ Հետաքրքիր է, որ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Օբաման Գաստինի դվորում իր մոտ 1 ժամանոց ճարում անդրադարձել է նաև Ուկրաինային։ Վրաստանի մասին խոսելիս Օբաման այսօր ևս 1 անգամ կրկնեց, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և հավելեց, որ նույնը վերաբերում է նաև Ուկրաինային։ Օբաման ասել է, որ երկրները պետք է ունենան իրենց առաջնորդներին և սահմաններ, և այդ սահմաններից հրաժարվելը կարող է բերել անարխիա։ Հիշեցնեմ, որ Մոսկովյան իր այս երկորիա այցի ընթացքում Օբաման արդեն 2 անգամ նշել է, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսական կողմը Օբամայի այս հայտարարությանը որևէ ձևով դեռ չի արձագանքել, ինչև է։ Գաստինի դվորում Օբաման մեծամասամբ խոսել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին և ժողովրդավարական արժեքների մասին։ Մասնավորապես Բարակ Հուսեին Օբաման հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները իհարկե իդեալական պետություն չէ, սակայն կան համընդհանուր արժեքներ, որոնց և ձգտում են ամերիկացիները, դրանք են մարդու իրավունքները, ազատությունը և այլ։ Այն, որ ես, ում հայրը ծնվել է Կենիայում, դարձել եմ ԱՄՆ նախագահ, խոսում է հենց այդ արժեքների մասին, դիմելով երիտասարդ տնտեսագետներին, ասել է Օբաման և հավելել, որ ընտրությունն իրենցն է։ Նախատեսված է նաև ԱՄՆ նախագահի հանդիպումը ռուսաստանցի ամենահայտնի ընդդիմադիրների հետ՝ Գարի Կասպարովի, Բարիս Նեմցովի և այլ։ Հավելեմ նաև, որ այսօր ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները ևս 1 անգամ պետք է հանդիպեն, և այդ հանդիպման ժամանակ նախագահները կամփոփեն ԱՄՆ նախագահի առաջին այցի արդյունքները։ Իսկ առաջ անցնելով այս պահին արդեն կարելի ասել, որ Արևմտյան և Ռուսաստանյան մամուլն այսօր արդեն գրում է, որ ըստ էության այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք են բերվել 3 օրինակ, ավելի շատ ԱՄՆ շահերից են։ Խոսքը և սպառազինությունների կրճատման մասին է, և հակահարթիրային համակարգի մասին, և Աֆղանստան-Ռուսաստանի տարածքով ռազմական բեռներ տեղափոխելու պայմանավորվածության մասին, ընդ որում բեռները տեղափոխվելու են անվճար։ Ինչ վերաբերում է հակահարթիրային համակարգին, ապա այսօր իր 1 ժամանոց ելույթում Օբաման ընդգծել է, որ Իրանի միջուկային վտանգը արդիական է, և եթե չլինի այդ վտանգը, չլինի նաև այդ հակահարթիրային համակարգը Եվրոպայում։ Այսինքն ևս 1 անգամ հայտարարել է, որ այն Ռուսաստանի դեմ չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ հայաստանյան թեմաներին վերադառնանք։ Ինչ հաստատվել է 2009-ի պետական բյուջեն, այնտեղ նշված տնտեսական աճի մասին կանխատեսումները անընդհատ փոփոխություններ են կրում։ Նախորդ տարեվերջին, երբ ազգային ժողովը հաստատում էր բյուջեն և աշխարհի թիվ 1 մտահոգությունն էլ տնտեսական ճգնաժամներ, վեր վարչապետը պարծանքով ասում էր, մեզ հաջողվում է շրջանցել ճգնաժամը և բյուջեով անգամ 9%-անոց տնտեսական աճ կանխատեսեց։ Ընթացքում այդ աճը, տնտեսական այդ աճը անկում դարձավ։ Երևանում մեկնարկած միջազգային երրորդյա համաժողովում այսօր ելույթ է ունեցել Տիգրան Սարգսյանը, հայտարարելով, թե ամեն ինչ եթե շատ վատ ընթանա, Հայաստանի տնտեսությունը կարող է անգամ 20%-անոց անկում արձանագրել։ Ռուբեն Մելուանից կիմանանք մանրամասները։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր հայտարարեց, թե այս տարվա համար տեսնում է տնտեսության ոլորտում զարգացումների 3 սցենար, որից ամենալավատեսականը ենթադրում է համախառն ներքին արդյունքի 9.5%-ի անկում։ Վարչապետը չի բացառում նույնիսկ մինչև 20% տնտեսության անկման հնարավորությունը։
Պետք է աչքի տակ ունենանք առնվազն 3 սցենար զարգացումների այսօրվանից սկսված, մեկը դա այն է, որ մենք 9.5%-ից անկում կունենանք, երկրորդը այն է, որ դա կլինի 16%, երրորդը, որ մենք կունենանք 20%-ից անկում։
Այս տարվա ընթացքում կառավարությունը և կենտրոնական բանկը մի քանի անգամ հանդես եկան կանխատեսումներով, ամեն անգամ ավելի հորետեսական ցուցանիշներ հրապարակելով։ Ինչպես Հայաստանի իշխանությունների, այնպես էլ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ամենավերջին կանխատեսումներով, տարեվերջին Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի անկումը պետք է կազմի 9-ից 9.5%։ Իր խոսքում Տիգրան Սարգսյանը այսօր շեշտեց, թե ստեղծված իրավիճակում կառավարությունը որոշել է բյուջեի ծախսային մասը կրճատելու փոխարեն ավելացնել բյուջեի պակասորդը մինչև 7.5%։
Մենք հակված չենք կիրառել սեկվեստր, նպատակը հարմար է, որպեսզի պետությունը չկրճատի իր ծախսերը, և բնականաբար այդ ճանապարհին, երբ որ մենք ընդհանուր համախառն ներքին արդյունքի շուրջ 16%-անոց անկում ունենք, միակ ճանապարհը ծախսերի չկրճատման դա դեֆիցիտի ավելացումն է։
Պակասորդի ֆինանսավորումը կիրականացվի հետևյալ աղբյուրներից. Արժույթի միջազգային հիմնադրամից $150 միլիոն, Ասիական բանկից $80 միլիոն, Համաշխարհային բանկից $60 միլիոն, Ռուսաստանից ստացված վարկից շուրջ $24 միլիարդ և նույնքան ներքին շուկայի ֆինանսավորման աղբյուրներից։ Արդյունքում, ըստ Տիգրան Սարգսյանի,
մեր արտաքին բանկի հնայի մեջ կհասցնի միջև 35-40%, և դրան սպասարկման հետ կապված մենք դեռևս խնդիրներ չենք տեսնում։
Նշեմ, որ բյուջեի պակասորդային մասի համալրման ուղված արտաքին միջոցների համախառն գումարը $360 միլիոն կազմում է հենց այն $131 միլիարդ, որ կառավարությունը որոշել էր առաջին 3 եռամսյակներից տեղափոխել 4-րդ եռամսյակ։ Կենտրոնական բանկի առաջին փոխնախագահ Վաչե Գաբրելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հիշեցրեց, թե այս տարվա առաջին 5 ամիսների ընթացքում համախառն ներքին արդյունքի արձանագրված 15.7%-ի անկումը մեծապես պայմանավորված է շինարարության ոլորտում տնտեսական ցուցանիշների վատ տարածմամբ։ Նրա խոսքով, ոլորտին իրականացած պետական աջակցությունը առայժմ մեծածավալ ազդեցություն չի ունեցել, բայց կարող է որոշ առումով աշխուժացնել շուկան։
Եթե այդ զարգացումները լինեն և օպտիմիստորեն գնա, ապա մենք կունենանք ավելի նվազ անկում, երևի ասենք 10-12%-ի չափով կամ ավելի փոքր, սակայն ես կրկին ավելի չի ընչեցնեմ։ Եթե դրանք նույն ասենք մեխանիզմերով չգնան տնտեսության մեջ, տնտեսությունը այս պահին դրա պահանջարկը, որպես այդպիսին չունենա, եկամուտների վրա ազդեցությունը ավելի շատ լինի, այդ դեպքում կլինի ավելի մեծ անկում մոտակա ամիսներին։
Տնտեսագետ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Վահագն Խաչատրյանի փոխանցմամբ
կանխատեսումներ կամ մինչև 35% նույնիսկ անկում, հատկապես հոկտեմբեր ամսին ամենածանր վիճակը կլինի Հայաստանի համար, մեզ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս համար, որտեղ մենք հոկտեմբերին ավելի շատ կզգանք այն տրանսֆերտների բացակայությունը, որ կար նախորդ տարիներին։ Այս միջոցառումներն են, որ հիմա կիրառում են, դրանք են կիսատպրատ։ Այն գումարները, որոնք տրվել են արժութային հիմնադրամի կողմից, Համաշխարհային բանկի կողմից, դրանց տակ ծրագրեր չկա։ Մենք այսօր ենք զգուշացնում դրա մասին, և գումարները այսպես վատները մեզ ավելի վատ տնտեսական վիճակի մեջ են բերել։
Եվ քանի որ խոսք գնաց Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտների մասին, զրուցեցինք նաև ռուսաստանցի փորձագետ Լև Ֆրենկմենի հետ։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանում երկրորդ կիսամյակը նախորդի համար շատ ավելի բարենպաստ է լինելու, կապված բյուջետային ծախսերի ավելացման հետ, որպես արդյունք ավելանալու է շինարարության ծավալները և Հայաստան ուղարկվող տրանսֆերների ծավալների չափը։
Это улучшение означает всё равно, на мой взгляд, сокращение объёма ремитнсов трансфертов в этом году примерно на треть по сравнению с прошлым годом и очень небольшое улучшение в следующем году.
И տարբերություն մյուս ռուսաստանցի տնտեսագետների ես լավատես եմ, սակայն պետք է ասեմ, որ այս բարելավումը ընդհանրապես նշանակում է, որ նախորդ տարվա համեմատ տրանսֆերտների ծավալը կնվազի 1/3-ով և կարձանագրվի աննշան բարելավում հաջորդ տարի միայն։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական բյուջեն լցնող հիմնական միջոցը հարկը այժմ դժվար է հավաքագրվում, անգամ պետական վիճակագրությամբ է դա արձանագրված։ Եվ հիմա հարկային դաշտ արհեստն են որոշել վերել։ Վանաձորցի նկարիչներին դա դուր չի եկել։ Լոռու մարզի մեր թղթակցին լսենք։
30,000 դրամ տարեկան հարկ արհեստավորների ու արվեստագետների համար։ Վանաձորի հարկային տեսչությունը որոշել է գործի դնել այս տարեսկզբից գործող արտոնագրային վճարների մասին օրենքը։ Այն է հարկային դաշտում երբեք չհայտնված արվեստագետներին ու արհեստավորներին նկարչից մինչև կոշկակար 11 տարբեր մասնագիտության տերերի դարձնել հարկատու։ Վանաձորի հարկային տեսչության Պետենի Քոչինյանը խորհրդատվության հրավիրելով նկարիչներին ներկայացրել էր հարկային փոփոխությունը ու հորդորել աջակցել պետական գանձարանի համալրմանը։
Իսկ ինչու ասենք հաց թողը պիտի գնա հարկ վճարի, նկարիչը կամ ասեղնագործությամբ զբաղվող կամ կոշկակարի նկատմամբ մենք հարկադրանքի մեխանիզմներ չունենանք։ Ես էլ եմ կողմնակից, որ մենք պետք է բոլորին հավասար պայմանների մեջ դնենք։
Որպեսզի պայմանների հավասարությունը չխախտվի, հարկային օրենսդրությունում փաստորեն ամրագրել են այսպես կոչված արտոնագրային վճարի գաղափարը։ Այն վճարվելու է երգելու, նկարելու, քանդակելու, սպասարկելու, կարուձև անելու եւ այլ նմանատիպ գործերի համար։ Հարկային տեսչության պետն ասում է, թե իրենք որևէ կերպ չեն կարող ստուգել, ասենք նկարիչը որքան գործ վաճառեց։ Հարկայինի հորդորը զարմացրել ու միաժամանակ զայրացրել է վանաձորցի նկարիչներին, նրանք ասում են, թե քիչ է պետությունը իրենց ոչ մի կերպ չի աջակցում ու խրախուսում, հիմա էլ որոշել է խանգարել։ Նկարիչների միության վանաձորի բաժանմունքի ղեկավար Արամ Նազարյանը հարկայինի այս որոշումը համեմատում է կուլակաթափության հետ։
Տատիկը մի հատ գուլպայա գործել, գտնված էր փողոցը վաճառված եւ դրանից էլ ուզեմ հարկ վերցնել, կամ մի հատ ձեռագործանը փոքրիկ եւ ուզում վաճառել եւ դրանից էլ ուզեմ հարկ վերցնել, ուրեմն այս մարդիկ այս երկրի թշնամիներն են, այդ օրենք ստեղծողները։ Անբարոյական է, որ ես պիտի գնամ հարկ տամ, ինչ-որ հաստեմ այնտեղ, որպես նկարիչ, հաստեմ այնտեղ 2500 դրամ եմ ուզել, խնդիր 2500 դրամը չի, մի օղի արժե 2500 դրամ, ես վիճակի եմ այդ մի օղի չխմեմ ու տամ իրաց, բայց ստեղ բարոյականության խնդրին դա, որ ոչ նկարիչը, որի համար ոչ մի բան չի անել այս երկիրը։
Վանաձորցի նկարիչներին ճնշում է ոչ թե ամսական 2500 դրամը, այլ նման վերաբերմունքը արվեստի ու արվեստագետի նկատմամբ։ Քանդակագործ նկարիչ Բոգդան Հովանեսյանը տարակուսում է, թե ինչպես կառավարությունը կարող էր մնալ իրենց նմանների հույսին, ովքեր սոցիալական վատ պայմաններում են ստեղծագործում։
Չկացա, ասա շնորհքը տվելա դուզ մեզ փողով առնես ինձանից, որ ես հարկ ես տնում։ Այն օրից հետո, երբ որ մեզ կանչեցին հարկային, տեսջուն եւ ասին պետք է մտնենք հարկային դաշտ, ես գիտես ինչ, անթափ մի բան ու ստեղծագործելու չեմ մտածում եմ, այ քեզ բան, մի քանի ես հարկ եմ տալու, հա, մեկ էլ ասում լավ սպասի, միտքը հերո տանեմ, ստեղծագործեմ, գործ եմ անում ես, արվեստի գործ եմ ուսում, ստեղծագործեմ, ինչքան արվեստի գործ եմ մտածում 2500 դրամ գալիս ա դեմս կաննում։
Նկարիչ Վանիկ Մանուկյանը վերհիշելով խորհրդային կարգերը պատմում է, թե նկարիչներից ամեն մեկը մի հիմնարկում էր աշխատում ու ի վիճակ էր հոգալ իր ապրուստը։
Վերեցին նկարիչների արվեստանոցների վճարը, դարձրեցին կաֆեների քառակուսի մետրի գնով, որ նրանք հարկային դաշտ պիտի մտնեն եւ այդքան պիտի վճարեն։ Եթե մի կաֆե օրը ցենք թե $1000 առնի վանու, նկարիչ այդքան չունի հնարավորություն, որ օրը $1000 աշխատի, դրանից էլ տարածքի վճարի ամսական բանով։ Սա ուղղակի գտնում եմ, որ այս նամալան բարոյական հանդման պայմաններում սա վերջնական նկարիչների հարցը լուծելու միջոցով, որ ընդհանրապես նկարչությունը Հայաստանում մեռնի։
Վանիկ Մանուկյանն առաջարկում է տարբերակել նկարչի ու ասենք ձևավորողի հարկային պարտավորությունը։
Ձևավորման աշխատանքները, լինոգրավյուրան, կերամիկան, կավագործ նկարիչներ կան, մի քիչ զարգում են, հետո կան 1000 օրինակ, նրանք պատրաստ են եւ վաճառեն։ Անհնար է այսօր նկարիչների կան նեն ստեղծագործեն, որ Հայաստանում գնեն։
Հարկային տեսչության պետն էր զարմանում է նկարիչների վրա, որոնց գործերը չեն վաճառվում։
Պետ դուք ում նկարիչն եք, երբ որ ձեր նկարը պահանջ չունի։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն այն կարծիքին է, որ արվեստագետներին հարկային դաշտ բերելու հիմնական պատճառը խոշոր հարկատուների ոչ բարեխիղճ պարտավորությունն է պետական բյուջեի նկատմամբ։
Եթե պաշտոնապես ասում եմ, որ խոշոր հարկատուների շրջանառության ցավը 1% է նվազել, բայց նրանց կողմից հարկերի վճարման ցավը 24%, սա է հիմնականում մեծագույն խնդիրը։ Մարմինները, որոնք ապահովում են բյուջեի կամտային մասը, լավ կլինի, որ խնդիր դնեն բոլորին տեղափոխել հարկային դաշտ եւ ոչ թե նկարիչներին։
Վանաձորի հարկային տեսչության պետը հակադարձելով իր փաստարկներն է բերում։
Եթե խոշոր հարկատունները չեն բարձրացած, բայց բյուջեի միլիարդները որտեղից է հավաքվում։
Վանաձորցի շուրջ 40 նկարիչների մեծ մասը չի էլ պատրաստվում հարկային դաշտում աշխատել։ Այդ դեպքում հարկայինում այլ քալի կգնան, կհրապարակեն հարկատու նկարիչների ցանկը անօթանգ տալով չվճարողներին։ Նկարիչները չեն վախենում, նրանք մատնանշում են Երևանը եւ հանրապետության այլ քաղաքները, որտեղ հարկայինի այս դրույթը չի գործում։
Դիրաժանը չի դատա։
Ոնց որ պետությունը, իմ նկատմամբ ես էլ իրա։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Պետական
պետ եկամուտների կոմիտեի աշխատանքին անդրադառնան կայժմել Գյումրիում, այստեղ էլ առևտրի ոլորտն է հարկահավաքների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել և էլի մեկ կողմի դժգոհությունն է հարուցել, Սաթենիկ Վանցյանն է պատմում։
Գյումրիում այս տարի ձեռնարկատիրական գործնեություն իրականացնող 33 տնտեսվարողի մոտ հարկային ստուգումների արդյունքում պետական բյուջե 97 միլիոն 300 հազար դրամի տուգանք է մուտքագրվել։ Ստուգման այդ տեսակին, որը հարկերի մասին օրենքի 28-րդ հոդվածով է իրականացում, տնտեսվարողները այն հարկային մահակ են համարում։ Մի քանի տնտեսվարողների մոտ այս ընթացքում իրականացված ստուգումների արդյունքում ևս կազմվել են ակտեր տարբեր գումարների չափով 43 միլիոն 860 հազար դրամ։ Սա թերևս ամենամեծ տուգանքի ակտն է, որ կազմվել է շինանյութի ներկրմամբ ու վաճառքով զբաղվող սուպերմարկետ ընկերությունում իրականացված ստուգման արդյունքում։ Հիմա սուպերմարկետ ընկերությունը վաճառքի է հանել իր 4 օբյեկտները, 3 խանութներն ու արտադրամասը։ Ընկերության տնօրեն Մկրտիչ Հովանիսյանը նշեց, որ իրենք մտադիր են փակել խանութներն ու արտադրամասը։ Մի քանի տասնյակ մարդ փաստացի կհայտնվի գործազուրկի կարգավիճակում։ Զրուցենք Մկրտիչ Հովանիսյանի հետ։
Այսօր բոլոր կարողությունը վաճառեն, չենք ուզի մնանք այնտեղ։ Չենք ուզի այս երկրում ապրել, պարզապես դա է։
Եթե չմուծեք, հա ինչ որ այնտեղ տոկոսներ կավելանան։
Դա պատկվելու է, ինչ որ եռապատվել եւ այդպես շարունակվելու է։
Ժամկետ կա հաշվացում։
30 օրվա ընթացքում։
Ինչի հիման վրա է կազմվել նման խոշոր գումարով ակտ, հարցի պարզաբանման համար դիմեցի Գյումրիի հարկային տեսչություն։ Ստացա միայն գրավոր պարզաբանում։ Մեջ բերում եմ։ Ստուգման պարզվել է, որ ընկերության կողմից 2009 թվականի հունիս ամսվա ընթացքում ընդհանուր գումարով 87 միլիոն 721 հազար դրամի ապրանքներ են առաքվել, առանց առաքվող տեղափոխվող ապրանքների գրանցման գրքում գրանցում կատարելու։ Ընկերության կողմից խախտվել է կառավարության 314 որոշման հաստատված կարգի 5-րդ կետի պահանջները։ Ստուգման արդյունքներով ընկերությանը առաջադրվել է բյուջե վճարման ենթակա տուգանք չգրանցված ապրանքների արժեքի 50%-ի չափով 43 միլիոն 860 հազար դրամ, համաձայն հարկերի մասին օրենքի 28-րդ հոդվածի մեջբերման ավարտ։ Ընկերությունը պատրաստվում է դատական ճանապարհով բողոքարկել հարկայինի կազմած ակտը, քանի որ գտնում են, որ թիվը պարզապես նկարվել է։
Փորձում ենք պարզաբանել դատարանում ստանալ։
Մկրտիչ Հովանիսյանը ցույց տվեց այն ակտը, որն ինքը ստացել է փոստի միջոցով, թվագրված 1 հուլիսի ժամը 9:00, ըստ վերջինիս
իրանք 35 գույքագրում են, եղա 35 ակտը ինչպես են կազմել։ Ժամը 9-ին է ուղարվել, դիրեկանց կեսի 4-ի սոմանում ակտը տեսել եմ գրելով, ասել եմ գրենք, պատրաստ կլինի, կկանչեն, կծանոթանաս։
Այս ամսում 1-ի մասին եք
խոսում։ Ամսում 1-ի մասին
եք խոսում։
Երբ որ 9-ին ուղարկել եմ, բայց ես 3-ից կեսի 4-ի հատվածում ակտը դեռ ծեվագրությունը ինանում։
Ընկերության մատակարար Խաչիկ Հովանիսյանը ավելի մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչու են իրենք կազմված ակտը անհիմն համարում։
Մեր հարգերը մենակ շահույթը հարգի 1%-ն է, թաքցրել ենք մոտ իբր թե 87 միլիոնի շրջանառություն, 87 միլիոնի շրջանառությունը 870 հազար դրամ էր, եթե մենք գերավճար ունենք, այս ամսի մեկի տարությամբ ունենք 41 միլիոն 800 հազար դրամ գերավճար, եթե դա գերավճար ունենք 870 հազար դրամ, նրա խնդիրն արժե մտնենք, այդտեղ դիմաց կարելի է 43 միլիոն 860 հազար ակտ գրել, 20 հոդվածը բիզնեսմենի թուր կողմն է, որ ցանկացած պայն ցանկացած բիզնեսմենի կրնան նման հարցի առաջ կանգնեցան։
Գործարարներին ստուգումներով անընդմեջ խանգարում են օգնելու աջակցելու փոխարեն գտնում է Մկրտիչ Հովանիսյանը։
Ավելի շատ թող մշակեն ժամանակահատված ընդդարենք, մի ամիսը մի անգամ պետք է անի ստուգումը, խնդրեմ գիտենան, պետք է լինի տարին մի անգամ, տարվա մեջ 10 անգամ, թող 10 անգամ, բայց գիտենան, ոչ թե անակնկալ, քնենք զարթենք առավոտ ստուգումը,
Վերջանկում եք այն ստուգեցել։
Ապրելի 9-ին։
Այսինքն բավականին
հաճախ։ Ավելի ճիշտ ապրելի 7-ին։
Ապրելի 7-ին։ Այդ
ժամանակ կազմել է ապտ։ Կազմել է։ 9,560 հազար։
Այդ ապտ կազմելը պարտադիր է,
չէ՞։ Ես չեմ լսել ոչ թե միայն մեր մոտը չեմ տեսել, այլ նաև հանրապետության մեր գործարարների ոլորտում չեմ լսել, որ ինչ որ մեկի մոտը 0-ով ապտի։
Այսօր արդեն Գյումրիում շրջանառվում են խոսակցություններ, որ նույն ոլորտում զբաղվող մրցակիցներն են փորձել այս կերպ փակման փաստի առաջ կանգնեցնել սուպերմարկետ ընկերությանը։ Մկրտիչ Հովանիսյանը նշեց, որ իրենք որևէ քաղաքական ուժի չեն հարում եւ ոչ էլ տանիք ունեն։
Դե մենք երբևիցե չենք ունեցել ոչ տանիք, ոչ կռիչ, ոչ փայատեր։ Աշխատել ենք, ստեղծել ենք մենք մեզի մեր ընտանիքով։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավտոմեքենաների տեղզնման գործընթացն արդեն մոտ 1.5 տարի անցկացնում են մասնավոր ընկերությունները։ Պետությունը որոշեց, որ պետավտոտեսչության այդ իրավասությունը նրա ձեռքից վերցնելով կկրճատի կոռուպցիան, անգամ բարձր ամբիոններից էին պաշտոնյաներն այդպիսի հայտարարություններով հանդես գալիս։ Որոշ վարորդների պնդմամբ, սակայն, կոռուպցիան ոլորտում այդ նորամուծությամբ ավելի է մեծացել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում հաշվարված է 375,000 ավտոմեքենա։ Վարորդներից ոմանք իրենց մտահոգությունները հայտնեցին կապված տեղզնման անցկացման հետ։ Զրուցակիցները չէին ցանկանում ներկայանալ։
Այդ մուծումները, որ անում ենք, գույքահարկ եւ այլն, վերջում, որ մեզանից ասենք գումար են վերցնում, մեքենային իրանք մոտ չեն գալի։ Դաժե կարողա մեքենան չնայեն, ի՞նչ մեքենա է։
Դա արդեն տեղզնման կետում։
Տեղզնման կետում վերջում, ամենավերջում, իրանք կարան գումարը վերցնեն ու վերջ այդ կտրոնը տան, որ դու բերես կպցնես մեքենայի վրա ու վերջ։ Մեքենան չնայեն իրանք։
Իսկ ինչ գումարի մասին է խոսքը, բացի պետական մուծումից։
Բացի պետական մուծումից, նայած որտեղ 5000 են վերցնում, 6000 մարդ եղել, 8000-ը տվել։
Իսկ միգուցե վարորդները իրենց մեքենայի անհասարակությունից խուսափելու համար են այդ հավելյալ գումարը
տալիս։ Էդ էլ կա, վարորդներ կա, որ ասենք, թե մեքենայի վրա կարող է ինենց անհասարակությունները լինի, էդ էլ կա, որ ինքը չի ուզում, որ ասենք նայեն, զննեն ու ավելի լավ է ինքը այդ 5000-ը տա, այտենց վարորդները էլ շատ կլինեն իստումը, որ ավելի լավ է ինքը այդ 5000-ը տա ու վերջ, թուղթը վերցնի ու գնա։
Վարորդը, որի հետ զրուցում էի, ասաց, որ ականատես է եղել նաև հետևյալ իրավիճակին։
Գյուղում ասում են, այսինչ ամսի այսինչ օրը տեղ զննումը գալիս է մեր գյուղ։ Այդտենց բան ես հաստատ լսել եմ ու ականատես եմ եղել։ Ու ասենք այդ օրը վարորդները, այդ գյուղի վարորդները, կարա մեքենա լինի, որ 10 տարի կանգնած է կամ չգիտեմ, մենակ գյուղում է քշվում ու այդ մեքենան չնայեն, ինքը պրոստը գնում է, ասենք որտեղ են եկել նստել այդ երկու հոգին, գումարը տալիս են, այդ թուղթը վերցնում, վերում փակում են մեքենայի վրա։ 2-3 տարի առաջ հաստատ ես տեսել եմ դեզ։
Որ գյուղում ներողություն։
Գյուղը անպայման ուզում եք իմանաք, ի՞նչ միացնի շրջանում է եղել։
Բացի այդ, զրուցակիցս խոստովանեց նաև հետևյալը.
Ինձ մեքենա ես վարել եմ, որ ինձ էլա ձեռ տվել, որ իրանք, ասենք, այդ մեքենայի թերությունները չտենան։ Ու ես այդ գումարը մուծեմ ու իմ համար թուղթը վերցնեմ, փակցնեմ մեքենայի։ Ինքը Եվրոպայից եկած հեղու գազով է եղել այդ մեքենան։ Ինձ պետք չի եղել, որ իրանք այդ սարքավորումները տենան այդ մեքենայի, որովհետև հաստատ, եթե տենային, մի քիչ կբարթանար, էլի։ Կարող ասեին փաստատ խտեր ավել բեր բան, ցիստուր մեզ, այս գազի հետ կապված։ Դրա համար ինչ որտեղ մեզ էլա ձեռ տալի, որ մենք այդ գումարը տանք ու այդ փաստաթուղթը վերցնենք, փակցնենք մեքենայի։
Մի տաքսու վարորդը պատմեց, որ խնդիրներ է ունեցել իր ավտոմեքենայի տեղզնման ժամանակ։
5000 դրամ պետք է անպայման տաս, որ իրանք այդ թուղթը լրացնեն, այդ տեղզնման կտրոնը տան։
Իսկ եթե չտակ։
Իսկ եթե չտանք, պետք է չլչեն, դեսուդեն տանեն, բերեն։ Եթե տալիս են, չեն նայեմ։ Իսկ եթե չես տալի, ամեն ինչին պետք է ձերկային անում, էսի մատորը դա չէ, սրա այդ թվերը համալները չի բռնում, բան չի անում։ Ուղղակի որ այդքան չչլչլվենք, մտածում եմ ավել լավ է այդ 5000-ը տան, քանսե այդ 5000-ի գազ վառեմ կամ բենզին վառեմ։
Պատահեցին նաև վարորդներ, ովքեր դժգոհություններ չունեին։
Նորմալ, ասենք, ես մուծումներն արել եմ, նորմալ, ասենք, իմ ավտոն թերություն չունի, ես արխային կանգնացրել եմ ստենդի վրա, ստուգել են, նորմալ իմ տեղած մոտորը անցկացրել են առանց ոչ մի բանի։ Ավել մուծել եմ պետականորեն մի տարի ավելով, այսինքն 2010-ն եմ արել ես։ Իրանց ասենք ընդ մաղարիչ բան, ասես բանը չի եղել, ոչ մի կոպեկ ավել ես չեմ մուծել։
Դոկումենտներ դնում եմ, որ լրի մուծած է բան արածը։ Մեկ հան նայում են դոկումենտ մոտորի համարը բանը։ Դնում եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, ըստ ամեն կտրոնը տալիս է։
Այցելեցինք մայրաքաղաքի ավտոմեքենաների տեղզնման կայաններից մի քանիսը, նրանցից միայն մեկում հաջողվեց պարզաբանումներ ստանալ։ Թիվ 5 կայանի պետ Նորայր Հակոբյան։
Մեզ մոտ արդեն աշխատում ենք մոտ մի տարի երկու ամիս, այդպիսի դեպքեր չի եղել, մեքենան պարտադիր կարգով հաստատքները ստուգումից հետո անպայման ստուգում է մեքենայի շարժիչի կուզով իսկությունը, որից հետո կանգնում է հատուկ գերմանական սարքավորումները, ինչպես տեսնում եք, ստուգում է առաջ ներդին արգելակման համակարգը մեքենայի, որից հետո նրա լուսային համակարգը, արտանետման գազերը, որից հետո նոր տրվում է կտրոն։ Ուղղակի առաջարկում եմ, որ բարգիշկեք, այսպես ասած, կարող մաշվել ուղղակի երկաթյա ռոլիկների վրա, որ պատտվում է, շատերը խուսափում են, մենք ոսում ենք, որ ինձ համար ավելի կարևոր է, որպեսզի իրենք համոզված լինեն մեքենայի անհասարակությունը, հատկապես արգելակման համակարգը, բայց գումարի մասին խոսքին։
Տրանսպորտի եւ կապի նախարարության տրանսպորտային տեսչությունը պարբերաբար ստուգումներ է անցկացնում ավտոմեքենաների տեղզնման կետերում։ Զրուցեցինք տեսչության պետի տեղակալ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։
Եղել են մի շարք դեպքեր, որ տրամադրվող կտրոնը տեխնիկական զննության կայանում չի փացվել դիմապատում, տրվել է սեփականատիրոջ ձեռք։ Եղել են դեպքեր, որոնք վերել են հետևյալ հետևանքների՝ տվյալ սեփականատերը, ասենք այդ կտրոնը կարող է նվիրի իր անկերոջը կամ բարեկամին, գա հայտարարի, որ ինքը կտրոնը կորցրել է եւ 5000 դուգանք վճարել պայմաններում ստանալ նոր կտրոն։ Այսքան հայտնվեց մի տրանսպորտային միջոց, որում մի կտրոն, բայց չի անցել տեխնիկական զննության։
Ինչ վերաբերում է տեղ զննան կետերում վարորդներից լրացուցիչ գումարներ պահանջելուն, ապա ըստ Պաշտոնյայի,
իհարկե ես դա չեմ կարող բացառել, բայց ես հակառակ օրինակն էլ չունեմ պնդելու, որ դա այդպես է, քանի որ ասենք մեկ նմանահազանգեր ազգաբնակչությունից չենք ունեցել։
Հայկ Մարտիրոսյանն էլ իր հերթին դժգոհություն հայտնեց, որ կանոնավոր և տաքսամատորային փոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունները սահմանված կարգով իրենց տրանսպորտային միջոցների տեղզննում չեն իրականացնում։ Նախորդ տարի տեխնիկական զննություն է անցել 265,000 տրանսպորտային միջոց։ Եթե հավատանք որոշ վարորդների և հաշվենք, թե անցած տարի իրականացված տեղզննումների արդյունքում որքան գումար է թաքցվել պետությունից, ապա այդ թիվը կազմում է մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն ավարտեց աշխատանքն ուղիղ եթերում, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է, իսկ մինչ այդ մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքում հետևեք նորություններին։ Այս պահին մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, հաջողություն։